Cred că cu toți am auzit expresia aceasta, când sunt slab, atunci sunt tare. Și cineva a definit, de exemplu, ca fiind secretul ca fiind ceva pe care îl repeți unei singure persoane odată. Și această definiție se poate aplica la unii oameni. Dar observați că nu la Apostolul Pavel, pentru că el, în final, a ținut 12 ani, vorba aceea, secretul acesta păstrat în inima lui, după care l-a dezvăluit și, bineînțeles, a ajuns să fie pus pe paginile Sfintelor Scripturi. Și iată, trebuie să vă spun că contextul în care el dezvăluie, dacă putem spune, acest secret, este faptul că a fost nevoit să-și apere lucrarea pe care el a făcut-o în numele Domnului în biserica din Corint. Și vreau să citim, de exemplu, 2 Corinteni 12, la versetul 1 la 4. Deci e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile și la descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească, spunea Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost atacat de probleme și de necazuri destul de multe, mai ales în biserica din Corint și nu numai. Pentru că acolo s-au găsit oameni care i-au pus la îndoială autoritatea sa apostolică. Așa că el ne spune că fusese răpit în rai și s-a întors. Și nu spusese niciodată nimănui despre această experiență pe care el a avut-o. Dar, ca să-l împiedice pe Pavel să se mândrească cu această remarcabilă experiență, Domnul, spune el, i-a pus un țepuș în carne, în trup. Nimeni nu știe ce a fost exact acest țepuș sau ghimpe, indiferent de traducere. Și e inutil să speculăm. Dar ceea ce este important pentru noi este să știm cum s-a comportat Apostolul Pavel înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră. Mai ales că Dumnezeu s-a purtat în felul acesta, am putea spune cu el, punându-i, să zicem, această opreliște, dacă o putem numi așa. De aceea, prima mea afirmație este: în viață, chiar dacă suntem copiii al lui Dumnezeu, ar trebui să fim pregătiți pentru probleme neașteptate. Întotdeauna. Iată ce spune 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâm, spune Apostolul Pavel. Am citit că un misionar care a slujit în China mulți ani povestea despre un membru chinez pe care îl avea în biserică și pe care după mai mulți ani l-a făcut unul din liderii bisericii. Și când el era plecat din biserică să evangelizeze în alte zone, acesta rămânea în locul lui. Și imediat ce el pleca din biserică, personalitatea și atitudinea acestui creștin se schimba brusc. După ce venea, frații se plângeau de modul în care el conducea. Când misionarul era acolo cu ei, era absolut normal și totdeauna lucrurile mergeau în duhul și spiritul în care lucrau de obicei. Apoi, o omul în timp și-a dat seama că a fost confruntat de păstor, cu, de misionar, cu problema aceasta și el a venit și a recunoscut că mândria a fost aceea care i-a distrus viața și îi distrugea și lucrarea de fapt. Și el a mărturisit următorul lucru. Când am fost ordinat, Satana mi-a șoptit la ureche: acum ești cineva important în această biserică. Și zice el, l-am crezut pe Satana. Mândria a pus stăpânire pe mine și am început să mai fiu slujitorul acela pe care Domnul dorea, ajungând să fie o amenințare pentru turma Domnului. Însă Domnul a eliberat povestea misionarului și apoi restul vieții sale încerca să repare daunele pe care le făcuseră în anii aceia. Revenind la apostolul Pavel, la convertirea sa, Pavel, știm foarte bine că în Fapte capitolul 9 l-a văzut pe Domnul Iisus în slava sa. Și mai mult, Domnul Iisus Hristos i-a vorbit. Iar vizita lui Pavel la cer a fost, într-adevăr, o altă experiență importantă în viața apostolului Pavel. Ca orice credincios, el ar fi putut fi mândru și de întoarcerea lui și ar fi putut fi mândru și de experiența pe care a avut-o ulterior. Însă Domnul l-a împiedicat să se laude. Există momente când Domnul trebuie să ne disciplineze sau să ne pedepsească din cauza păcatului. Știm foarte bine, dacă suntem copiii Domnului, ca orice tată pământesc, ne disciplinăm copiii. Tot așa Tatăl nostru Celest trebuie să ne disciplineze și pe noi în anumite momente. Când păcătuim sau poate să facă lucrul acesta ca să prevină ca noi să păcătuim sau să cădem într-un păcat. Noi ne întrebăm uneori de ce permite Dumnezeu să vină anumite evenimente dureroase în viața noastră și nu putem să primim un răspuns de partea asta a cerului. Dar probabil că vom, atunci când vom ajunge în cer, probabil că Domnul ne va da răspuns la aceste întrebări. Pavel știa de ce Dumnezeu i-a dat însă țepușul acela în trup sau în cap. Ca să nu vă umflu de mândrie, spune el în versetul 7 pe care tocmai l-am citit din 2 Corinteni 12. Și reținem că Pavel repetă această afirmație. Cu alte cuvinte, el a auzit și a înțeles mesajul pe care Domnul i l-a transmis prin acest țepuș. După un anumit succes în viață, ne este foarte ușor să devenim mândri și încrezători în propriile noastre abilități sau calități. Însă reținem că Pavel nu este așa. Nu. El își învață lecția la timp. Iată, putem da un alt exemplu opus apostolului Pavel, tot din Scriptură. Regele Ozia al lui Iuda, de asemenea, a fost binecuvântat de Domnul. Și iată cum, citez, din 2 Cronici, capitolul 26, versetul 15 și 16. Ce găsim acolo? Zice așa, a făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter, care avea să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri, ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat, în chip minunat, până ce a ajuns să fie puternic. Acum, versetul 6. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la cădere. A păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Când a ajuns puternic și tare în ochii lui. Și zice Solomon în Proverbe 16, mândria merge înaintea distrugerii și trufia înaintea căderii, ne spune Solomon. Dumnezeu, cu alte cuvinte, mai avea multe de făcut cu Pavel în lucrarea pe care i-o încredințase. Așa că el i-a dat acest țepuș pentru a-l zmeri. Și metoda cu țepușul a funcționat. Pentru că toată viața lui, Pavel a fost un om smerit, un om care a depins în toate lucrurile de Domnul. Tăria este putere și devine slăbiciune atunci când ne smerim, când ne umilim înaintea Domnului, iar slăbiciunea este lipsa tăriei și ea devine putere atunci când îl lăsăm pe Domnul să controleze toate domeniile vieții noastre. O experiență similară, aproape că l-a împiedicat pe tânărul Iosif să se bucure de tot ceea ce Dumnezeu a pus mai bun în viața lui. Țineți minte, era un adolescent, era tânăr, avea viața în față. Pe deasupra era un adolescent cu minte, un tânăr evlavios, inteligent, peste medie, cum am spune noi. Și avea o bună părtășie cu Domnul. Numai că, într-o zi, datorită lipsei lui de experiență, neștiind cum să gestioneze adevărurile pe care Dumnezeu îi le revelase, își strânge familia. Ia veniți voi toți în coace, zice ea. Să vă arat eu, să vă spun eu ce mi-a spus mie Dumnezeu. Că voi toți o să vă închinați într-o zi înaintea mea. Și știți ce s-a întâmplat. E adevărat, a venit vremea. Dar a trebuit să treacă 20 de ani până să se împlinească lucrul acesta. Și Domnul l-a trecut în școala umilinței. Știți foarte bine toată istoria extraordinară a lui David. Așa că Iosif era în pericol să devină mândru. Tocmai de aceea Domnul l-a trimis pe Iosif în Egipt și l-a făcut rob. Și în starea de rob a avut un mare succes. Dar apoi Dumnezeu l-a băgat în închisoare. Și știți că și acolo a devenit cel care a condus, de fapt, treburile închisorii. Toate acestea, toată această suferință, mai mult de 13 ani, Dumnezeu a îngăduit-o în viața lui ca el să fie echipat pentru a sluji în poziția a doua în cea mai tare sau mai puternică civilizație din vremea aceea, în Egipt. Nu degeaba spune Apostolul Iacov în Noul Testament, smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 10. Dacă acceptăm greutățile neașteptate ale vieții pe care ni le trimite Dumnezeu, atunci vom învăța și vom trece de la slăbiciune la a fi tare. Și atunci vom da slavă numelui Său. Dar dacă depindem de propria noastră înțelepciune și abilitate, ne vom broi la un moment dat să avem propria noastră cale care nu este calea Domnului. Și atunci vom deveni slabi înaintea Domnului, în ochilor Domnului. Puterea care se știe tare va deveni slăbiciune. Dar slăbiciunea care se știe slabă va deveni tărie dacă ne încredem cu totul în puterea Domnului. Când Pavel a mers pentru prima dată să slujească în Corint, el îmi aduce aminte în epistola sa, era copleșit de slăbiciune. Era plin de frică și de cutremur, astea sunt cuvintele lui. Predica lui nu era la nivelul oratoriilor, învățătorilor păgâni din atât de populari din Corint, ci una simplă și plină de compasiune, de milă. El nu a vrut ca oamenii să fie impresionați de el, ci de Iisus, și să aibă încredere spre el. Arăta mereu, nu spre el, spre înțelepciunea lui, ci spre cine. Noi predicăm pe Hristos, el răstignit, spunea el. Așa că Pavel nu dorea să devină o celebritate, Pentru că el dorea să fie considerat doar un slujitor, doar un rob umil al Domnului Iisus Hristos. Și niciodată n-a vrut și n-a ieșit de sub titulatura aceasta, dacă putem spune așa. Tatăl nostru ceresc știe să aducă în viața noastră un echilibru, ca să nu ne îngânfăm. Astfel încât succesul să nu ne înalțe, sau durerea și eșecul să nu ne doboare. De aceea, el știe să aducă acest echilibru în viața noastră. 2 Corinteni 13:4. În adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Ne putem lăuda cu crucea sa, cu nimic altceva. Pentru că Iisus s-a transformat propria sau aparenta lui slăbiciune atunci când s-a pus pe cruce, s-a lăsat înfrânt pentru noi și știm că a înviat în putere și în biruință. Un om cu multe încercări prin care a trecut și cu multe slăbiciuni, Pavel se identifică cu suferința lui Hristos. Și știm foarte bine că Domnul i-a dat putere în orice situație a intrat. Nu putem explica, dar putem experimenta. Pavel știa că nu a atins încă perfecțiunea în viața creștină. Cu toate acestea, el continuă. Continuă să privească și să depindă în toate lucrurile de Domnul. Ori de câte ori îmi vine ideea asta firească, gata, am ajuns, sunt desăvârșit, eu pot. Tatăl ne aduce aminte că mai avem încă un drum lung de parcurs și nu fără el, ci numai cu sprijinul și ajutorul lui. Iar amintirea suferințelor Domnului Iisus Hristos, încercările prin care le-a trecut, nu trebuie să ignorate, ci mereu, mereu noi să privim la el. Când îmi recunosc slăbiciunea, atunci Dumnezeu își manifestă puterea sa prin Duhul Său Sfânt în viețile noastre. Atunci el ne ridică. Atunci el dă putere să mergem mai departe. Nu știm niciodată când vor apărea dureri și probleme neașteptate în viața noastră. Sau ce binecuvântări ne rezervă Domnul. Pentru că noi știm foarte bine, umblăm prin credință, nu prin vedere. Și putem fi siguri că Tatăl niciodată nu ne va întoarce spatele și nu ne va abandona. Deci problemele și necazurile, ar trebui să nu uităm, fac parte din viața de zi cu zi a celui credincios. Pentru că ele învață pe noi dependența de el și, bineînțeles, aduce în viața noastră echilibru, ca nu cumva să ne îngânfăm și să uităm de Domnul și să-i întoarcem spatele. Apoi, vom mai putea experimenta ceva. Rugăciuni fără răspuns. În versetul 8 din 2 Corinteni 12, Apostolul Pavel continuă. De 3 ori l-am rugat pe Domnul să mi-l ia. Cred că trebuie să-l fi tulburat și pe Pavel când Domnul nu i-a răspuns la aceste rugăciuni, ca Domnul să ia ghimpele acesta sau țepușul acesta. Pentru că știm foarte bine că Pavel a fost de la început cunoscut ca un om al rugăciunii, un om al credinței. Când Domnul îl pregătea și îl instruia și îl trimitea și pe Anania la el, îi spune, du-te că el se roagă. Anania avea avut nevoie să fie asigurat și știți foarte bine că el a făcut comentarii, a discutat cu Domnul. Păi nu știi, Doamne, cine este Pavel? Și Domnul îi spune, du-te că el se roagă. Du-te, nu pot să nu îi răspund la rugăciune. Așa că, înainte de acea vreme, Pavel, știm foarte bine, lovise în poporul lui Dumnezeu. Dar acum, când Domnul i-a vorbit, iată, și când el a fost gata să asculte de poruncile Domnului, iată-l că el continuă, trei zile continuă să se roage, spune cuvântul Dumnezeu. Așa că Pavel și-a început viața creștină în rugăciune și până la sfârșit a ținut-o într-o rugăciune. Asemenea, Domnului Iisus Hristos din Ghețimani, știm foarte bine, viața Domnului Iisus de asemenea a fost o viață plină de rugăciune. Și Pavel s-a rugat de trei ori și știți foarte bine și Domnul Iisus s-a rugat în Ghețimani, Tată, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar știm de asemenea că și Domnul Iisus Hristos a fost o rugăciune pe care Tatăl n-a ascultat-o Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a acceptat voia, dar nu facă-se voia mea, ci facă-se voia ta. Un comentator spune, scopul rugăciunii nu este acela de a face voia omului în ceruri, ci de a face voia lui Dumnezeu pe pământ. Adică ideea este că noi nu putem schimba voia lui Dumnezeu. În timpul pelerinajul lor către țara făgăduinței, și aici ne referim la națiunea lui Israel, știm că Israel l-a rugat pe Domnul să le dea carne de mâncare, știți că nu, sau să săturasele de mană, care era dulceagă, așa cum este descrisă în Exod. Dar iată ce spune în Psalmul 106 cu versetul 15. El a dat ce cereau, dar a trimis o molie printre ei, ne spune cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oamenii au primit răspunsuri, Domnul le-a dat, dar au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a răspuns la cererea lui Pavel să-i îndepărteze țepușul, dar el întotdeauna a satisfăcut sau a împlinit nevoile, toate nevoile lui Pavel. Și a dat în continuare binecuvântarea să-l continue lucrarea pe care Domnul i-a dat-o atunci când a chemat, l-a mântuit pe drumul Damascului și l-a trimis cu Evanghelia în Imperiul Roman. Deci Pavel era un om al rugăciunii care încuraja și pe alții să se roage. Și de asemenea, el a fost suficient de smerit să îi roage pe frate să se roage pentru el. Pentru că se simțea slab, pentru că știa că avea nevoie de rugăciunile și de sprijinul fraților. Pavel s-a rugat fără încetare. Și avem atâtea texte în Romani, în Tesaloniceni, în Timotei, în care spune lucrul acesta. Nu avem timpul să le citim pe toate. De asemenea, nu conta unde se afla. El se ruga, fie într-o casă, fie în templu, fie cu liderii bisericii locale, în închisoare, la bordul corăbiei, care știți foarte bine, era într-o furtună când mergea spre Roma. Poate că viața lui a fost modelată, într-adevăr, de rugăciune. Așa cum și David a fost un om al rugăciunii, și Daniel, și știți foarte bine că aceștia aveau un timp în care se ruga dimineața, la amiază și seara. Era perfect firesc ca Pavel să-i ceară lui Dumnezeu să îndepărteze zăpușul din trupul său. Știți, când ne confruntăm cu probleme sau simțim durere, este normal să căutăm ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Domnul ne poruncește, știți foarte bine, să aruncăm asupra Lui toate îngrijorile noastre, potrivit lui 1 Petru 5 cu 7. Dar este un lucru bun să fim recunoscători și pentru rugăciunea la care nu primim răspuns. De exemplu, știți foarte bine că Moise a renunțat să mai intre în țara făgăduinței. Știți foarte bine pentru că n-a ascultat de Domnul. A doua oară când Domnul l-a pus să dea apă poporului, el a lovit stânca în loc să fie atent, Domnul i-a spus, vorbește stânci și îți va da apă. Și el a lovit-o. Și pentru asta Domnul i-a spus, tu nu vei intra în țara făgăduinței. Și știți foarte bine că Moise a dorit lucrul acesta și până la urmă lucrul acesta nu Domnul a refuzat să îl împlinească. Însă, secole mai târziu, Domnul i-a dat lui Moise o binecuvântare mai bună, știți foarte bine, când i-a permis lui, pe muntele Schimbării la față, împreună cu Ilie, să vină și să-l mângâie și să discute cu Domnul Iisus Hristos pe muntele Schimbării la față. A fost o binecuvântare, într-adevăr, amânată, dar care a meritat să fie așteptată, pentru că întotdeauna a rămas supus și a zis, Doamne, facă-se voia ta. Această atitudine, despre asta este vorba și cu privire la viața mea și la viața ta. Rugăciunea fără răspuns ar putea însemna, orică avem păcate ascunse în viețile noastre și care trebuie mărturisite înaintea Domnului și părăsite de noi, sau că nu ne rugăm în voia lui Dumnezeu. Iată ce spune 1 Ioan 5, versetul 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Asta spune Apostolul Ioan. Sau în Iacob 4 cu 15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să spuneți, să ziceți, dacă va vrea Domnul. Doamne, dacă Tu vrei. Dacă nu, facă-se voia Ta. Așa că descoperim voia lui Dumnezeu în timp ce așteptăm înaintea Lui, ne închinăm Lui, cercetăm Scripturile și îi spunem că suntem gata să acceptăm voia Lui, oricare ar fi ea. Nu suntem suficient de înțelepți pentru a-i spune Tatălui nostru ce ar trebui să facă sau ce ar trebui să ne dea. Și când ar trebui să ne dea ceea ce cerem. Dar credem că suntem suficient sau îi suficient să-i spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Asta ar trebui să învățăm. E, când avem o astfel de atitudine, când suntem gata să acceptăm voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, atunci Domnul ne pune la dispoziție puterea Sa nemărginită și nelimitată. Iată versetul 9. Răspunsul Domnului. Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Atunci când mă laud cu slăbiciunile mele, atunci Domnul este vizibil prin puterea Lui în viața mea. Asta este de ideea. Domnul nu i-a îndepărtat țepușul din trupul lui Pavel, dar a dat harul de care avea nevoie pentru a transforma această povară într-o binecuvântare. Adică să nu mai fie povară, ci să fie o binecuvântare. El trebuia să vadă partea aceasta bună. Că Domnul, prin faptul că El acceptă cu bucurie, chiar dacă nu-i plăcut, ca o binecuvântare și să lasă în voia Lui, iată, prin harul Său, Domnul a transformat slăbiciunea în putere. Asta înseamnă că Pavel a fost acum capabil să accepte durerea și să o facă, să lucreze pentru el și nu împotriva lui. De aceea, îi spune Domnul, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea este desăvârșită în slăbiciune, spune Domnul. Cuvântul har este folosit de 16 ori în 2 Corinteni, dragii mei. Harul lui Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu în acțiune. Satisfăcând orice nevoie și folosind orice împrejurare pentru a ne crește și a ne zidi spiritual și pentru a-L glorifica în același timp pe Domnul Iisus Hristos. Domnul nu măsoară slăbiciunile noastre sau incapacitatea noastră, ci ne testează disponibilitatea noastră ca să lăsăm pe El să ne umple cu puterea Duhului Său Sfânt. Iată 2 Corinteni 2 cu 14. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Știm foarte bine în acest capitol 2 din 2 Corinteni că cuvintele de ajuns sau sunt suficient, sunt foarte importante. După ce descrie așa numită paradă romană triumfătoare care intra în Roma când un general cucerea noi teritoriu și care era oferit, Pavel ia această ilustrație și ne pune întrebarea și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Adică ca noi să triumfăm în viața noastră de credință. Cine este de ajuns sau cine este suficient să avem parte de biruința glorioasă a lui Hristos? Cine este de ajuns sau suficient să stea între viață și moarte în timp ce împărtășim sau răspândim Evanghelia celor pierduți? Pavel răspunde la această întrebare în 2 Corinteni 3, 5 și 6. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră dimpotrivă vine la Dumnezeu, care ne-a făcut să, în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slavei, ci a Duhului, că slava, omoară, dar Duhul dă viață. Cu alte cuvinte, Hristos și Duhul Său Sfânt este suficient în viața noastră. Și e suficient pentru toate nevoile noastre. 2 Corinteni 9 cu 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Pavel a primit o jertfă de dragoste, dacă putem spune așa, pentru credincioșii evrei care sufereau și erau săraci în Ierusalim. Și el îi încurajează pe frații din Corint să se țină de promisiuni că îi vor ajuta și vor împlini nevoile lor, făcându-i să grăbească contribuția lor și să fie în mod practic în privința a ceea ce au promis. Banii pe care îi dăm Domnului pentru a sluji nevoilor credincioșilor și pentru a evangheliza pe cei necredincioși, sunt o investiție binecuvântată, dragii mei, de care ne vom bucura în viața de dincolo. Pe lângă nevoile spirituale și materiale, mai există un al treilea domeniu de suficiență sau în care el este de ajuns, cel fizic. După cum am aflat în 2 Corinteni, capitolul 12, Pavel a avut o suferință fizică și în ciuda rugăciunilor pe care el le-a adresat Domnului, aceasta n-a fost vindecată și ea a rămas permanentă. Nu am ști nimic despre această chestiune dacă Pavel n-ar fi fost scris, ar fi scris despre ea sfinților din Corint. Dar Dumnezeu, care a satisfăcut nevoile spirituale și financiare, a îndeplinit și nevoile fizice ale lui Pavel. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune, spune o altă traducere. Îngrijirea noastră, sigur, față de trupul fizic, este importantă și nu ar trebui să ne însocotim lucrul acesta. Ei, o altă disciplină spirituală, spunea cineva. De ce? Pentru că folosind timpul cu înțelepciune și cheltuind banii cu înțelepciune, tot așa, pentru că știm că trupul nostru este templul Duhului lui Dumnezeu și știm că noi suntem instrumentul lui Dumnezeu în această lume pentru ca El să-și ducă lucrarea de mărturie pe fața Pământului. Și așa că folosirea corectă a hranei, a efortului, echilibrul în ceea ce privește igiena și odihna noastră, este tot așa o disciplină, la fel ca și folosirea timpului nostru, a banilor și a oportunităților pe care Domnul ni le-a pus la dispoziție în slujire. Așa că pe măsură ce îmbătrânim, trebuie să învățăm să ne adaptăm programele, activitățile, chiar dieta, astfel încât să ne păstrăm forțele și să le folosim nu pentru noi, ci pentru slava Domnului. Slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât tăria noastră. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, spune în Ioan, capitolul 1, cu versetul 16. Când suntem dispuși să nu facem, să nu fim nimic pentru noi înșine, adică pentru ca să ne lăudăm, ci îl lăsăm pe Dumnezeu să primească El toată cinstea și slava, atunci El este dispus să satisfacă orice nevoie, să rezolve orice, fiecare problemă și să învingă fiecare dușman. E adevărat. După voia Lui, în felul Lui și la timpul Său. Nu după cum vrem noi. Există două cuvinte în limba greacă pentru cuvântul altul. Unul înseamnă altul de același fel, alos, iar al doilea înseamnă altul de altfel, heteros. Când Iisus le-a vorbit ucenicilor Săi despre un alt mângâitor sau alt ajutor, în Ioan 14, 15 la 18, cuvântul din text este alos, altul de același fel, adică o persoană la fel ca și el, aceasta este ideea. Cu alte cuvinte, El vorbea despre Duhul Sfânt, care este un ajutor pentru noi astăzi, așa cum a fost Iisus pentru ucenicii Săi cât a fost pe acest pământ. Același Duh Sfânt care L-a învățat și L-a împuternicit pe Petru și pe ceilalți ucenici, este disponibil să ne slujească și nouă astăzi, dacă Îl lăsăm. Ca să nu ascultăm de Duhul și să facem lucrurile în felul nostru, înseamnă să-L întristăm pe Duhul Sfânt care locuiește în noi, dacă suntem copiii Săi, și să pierdem călăuzirea și puterea de care avem atâta nevoie și nu putem face nimic. Isaia 40:31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vultului, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. În multe biserici, în loc de liniște și încredere, avem mult zgomot și multă nervozitate. Iar Domnul este dat la o parte, pentru că oamenii se slăvesc pe ei înșiși. În timp ce așteptăm înaintea Domnului, El lucrează în numele nostru, deoarece știm foarte bine că toate lucrurile lucrează împreună pentru noi, binele și slava Lui. Ca în final ce să găsim? Plăcere în slăbiciuni. Versetul 10. De aceea, versetul pe care l-am citit. Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonire, în strâmtorări, pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Bă, ăsta e chiar nebun. Să simți plăcere în slăbiciuni. Nu înțelegi lucrurile acestea. Dacă nu, într-adevăr, înveți să umbli 24 din 24 cu Domnul, înveți să ți supui 24 din 24 cu Domnul, înveți să accepți și să faci tot posibil să împlinești poruncile Domnului 24 din 24. Cum pot oamenii să se bucure de durere? Pavel s-a putut bucura de suferințele sale pentru că erau din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, care era Domnul și Mântuitorul și era totul pentru el. Orice suferință pe care o suportăm pentru El nu este nimic în comparație cu tot ceea ce El a suferit în schimb pentru noi și pentru păcatele noastre. Pavel nu era o preocupat de ceea ce gândeau oamenii. Nu interesa. Ce o să spună ăla? Ce? Nu. Pe el nu interesa un singur. Ce spune Domnul despre mine? Asta îl interesa pe el. Asta a fost cu adevărat ceea ce numește mai târziu în Filipeni 3:10 părtășia suferințelor lui. O mamă când sufere, când naște un copil, suferă. Dar bucuria de a avea un copil viu și sănătos transformă acea bucurie, acea durere în bucurie și plăcere. Oricare ar fi suferința pe care o trăim de dragul lui Iisus, nu numai că ar trebui să ne ofere bucurie astăzi, dar ne va aduce slavă în viitor, când îl vom vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prea iubiților, zice Petru, în 4, versetul 12 și 13, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimele lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui, spune apostolul Petru. Dragii mei, suferința și slava merg împreună în viața credinciosului dedicat. Și vom constata în final că s-a meritat. Când îl vom vedea sau când vom sta față în față cu Isus. Dar mai există o implicație. Atunci când suferim de dragul lui Isus, ne facem asemenea chipului său. Pentru că înainte de a ajunge în el, noi trebuie să fim făcuți după chipul lui, ca să fim acceptați în cerul lui. Ce paradox! Durerea noastră fizică poate aduce maturitate spirituală, iar slăbiciunea noastră poate să ne aducă putere să mergem până la capăt biritor pentru Domnul nostru Iisus Hristos. În loc de concluzie, aș vrea să ne gândim acum la sfârșit la modul în care Pavel a tratat acest țepuș pus în trupul său și să-i urmăm exemplul. Și îngăduiți-mi să vă spun câteva propoziții. Cum l-a privit apostolul Pavel acest țepuș? Așa să-l privim și noi. El a privit ca pe un dar de la Dumnezeu. El a ascultat mesajul lui Dumnezeu cu privire. Harul meu îți este de ajuns. A înțeles. Apoi a acceptat voia Dumnezeu cu privire la scopul țepușului, când Domnul nu i-a ascultat rugăciunea. Apoi a continuat viața depinzând de harul Dumnezeu și a învățat să trăiască cu țepușul în trupul său. Pentru că toate astea le-a acceptat, atunci a intervenit Domnul și a experimentat putere în slăbiciune și bucurie în durere. O, Doamne, ajută-mă pe mine, ajută-mă pe fiecare dintre noi să ajungem la această maturitate. Pentru că asta înseamnă că între timp când am învățat toate aceste lucruri, tu, ca și un mare sculptor, mi-ai dăltuit chipul tău în viețile noastre. Și știm că ăsta e scopul final. După ce ne-ai răscumpărat, să avem din nou iarăși chipul restaurat și să ne putem bucura de tine în veșnicia glorioasă care ne așteaptă pe toți. Amen.